Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού.
Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στους σημερινούς διαλόγους θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ενώ αρχικά μπορεί να μοιάζει αθώο, ωστόσο δεν είναι. Αντιθέτως μάλιστα, αγγίζει τα όρια της δογματικής κακοδοξίας. Για το σκοπό αυτό, έχουμε σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά τον θεολόγο πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος θα μας βοηθήσει πολύ στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας. Πάτερ, ευλογείτε.
Ο Κύριος, κύριε Μαρκούδη, διευχών του Γέροντα, να έχει την ευλογία της Παναγίας μας.
Αμήν, αμήν.
Και αγαπητοί ακροατές του σταθμού.
Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας και έτσι ακριβώς όπως μας το είπατε για την ευλογία της Παναγίας μας είναι και το κατεξοχήν θέμα σήμερα που θα κουβεντιάσουμε μαζί σας με αφορμή αυτήν την μελέτη που δημοσιεύσατε για μία εικόνα που τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία λίγα χρόνια εμφανίζεται όλο και περισσότερο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και δυστυχώς, θα μου επιτρέψετε εγώ να προσθέσω το δυστυχώς, πάρα πολλοί πιστοί παίρνουν τη συγκεκριμένη εικόνα, την έχουν στο σπίτι τους, την ευλαβούνται και χαίρονται μάλιστα για μια τέτοια εικόνα. Μιλάμε για την εικόνα της λεγόμενης Αγίας Οικογένειας. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια αρχικά, Πάτερ, για το πώς ξεκίνησε να παρουσιάζεται η έννοια της Αγίας Οικογένειας, που είναι πέρα από την Ορθόδοξη πρακτική.
Κύριε Μαρκούδη, και εγώ χαίρομαι για την ευκαιρία αυτή που μας δίδεται και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ώστε να εξοικειωθεί έτσι και το ευρύτερο κοινό των χριστιανών με την προβληματική περί της Αγίας Οικογένειας, η οποία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια και θίγει το δόγμα και την πίστη της Εκκλησίας μας κυρίως. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία Αγία Οικογένεια. Η Παναγία μας είναι νύμφη ανήφευτος, είναι νύμφη του Θεού και είναι νύμφη παρθενική. Είναι η αρχηγός των μοναζόντων, των παρθενευόντων, είναι, όπως λέμε στους χαιρετισμούς, είναι των πιστών οδηγός σοφροσύνης και δεν νοείται έτσι κάποια οικογένεια ή κάποια σχέση οικογενειακή της Παναγίας μας, όπως απεικονίζει η απεικόνηση αυτή της Αγίας Οικογενείας. Αυτή η εικόνα, η απεικόνηση, το πούμε καλύτερα, διότι δεν αποτελεί ουσιαστικά εικόνα, ξεκίνησε από τη Δύση. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Ανατολή, όπως εμφανίζει ο καθηγητής Καλοκύρης στα συγγράμματά του, στην Ανατολή ήταν περισσότερο γνωστή απεικόνηση της Παναγίας μας, της Αγίας Άννας, που είναι η μητέρα της, και του Χριστού. Όχι κάποια σύνθεση που να παρουσιάζει την Παναγία μας με τον μνήστορα Ιωσήφ και τον Κύριο. Μία εικόνα δηλαδή που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ορθοδοξία, προερχόμενη από τη Δύση, και δίνει σφαλμένα μηνύματα ως προς τη σχέση της Παναγίας μας με τον μνήστορα Ιωσήφ. Η εικόνα αυτή πιθανότητα ξεκινάει στην Δύση πριν από κάποιους αιώνες, στην οποία Δύση, όπως ο καθηγητής Καλοκύρης αναφέρει, υπάρχει ο ουράνιος έρωτας προς το ιδεώδες φίλη, δηλαδή μια έτσι αντίληψη περί γυναικών που προέρχεται από τον υποτισμό και πέρασε στα μοναχικά τάγματα, και έχουμε μια σύγχυση σχετικά με την Παναγία μας, η οποία απεικονίζεται έτσι σαν όμορφη γυναίκα, σαν τάμα, όπως λέει ο καθηγητής Καλοκύρης και άλλοι επίσης θεολόγοι, και έτσι υφίσταται κάποια απομείωση η κατανόηση της ιδιαίτερης χριστολογικής σπουδαιότητας της παρθενίας της Παναγίας μας. Οι Προτεστάντες επίσης δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την απεικόνηση αυτή, διότι οι Προτεστάντες δεν πιστεύουν ότι μετά τη γέννηση του Χριστού η Παναγία μας παρέμεινε αϊπάρθενος και χωρίς να έχει καμία εντελώς σχέση με τον μνήστορα Ιωσήφ που ήταν προστάτης της. Τα τελευταία χρόνια ο Ρωμαιοκαθολικισμός, η παπική παρασυναγωγή, όπως λέει πολύ εύστοχα ο Μητροπολίτης Πυραιός, ο Σεβασμιότατος, τονίζει την Αγία Οικογένεια, μάλιστα αυτή τη στιγμή ανοικοδομείται τεράστιος ναός, ώστε να δυναμώσει τις οικογενειακές σχέσεις. Αλλά αυτό δεν μπορεί να έχει μια σχέση πραγματική με την πίστη της Εκκλησίας μας. Είναι κάτι εντελώς ξένο, παρήσακτο και πολύ βλαπτικό για την Ορθόδοξη πίστη.
Στα αρχαία χριστιανικά χρόνια παρατηρείται κάτι ανάλογο, αν και νομίζω ότι μας έχετε απαντήσει ότι τους τελευταίους αιώνες στη Δύση άρχισε να δημιουργείται αυτό το μόρφωμα.
Δημιουργήθηκε τον Μεσαίωνα. Στα αρχαία χρόνια δεν έχουμε τίποτε προσπάθησαν κάποιοι ρωμακατολικοί ερευνητές να εντοπίσουν σε αρχές σαρκοφάγους και στις κατακόμβες απεικονίσεις της Αγίας Οικογενείας, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι πρόκειται για απεικονίσεις απλών οικογενειών χριστιανικών, τις οποίες προσπάθησαν αυτοί να ερμηνεύσουν ως εικόνες της Αγίας Οικογένειας. Δεν υπάρχει τίποτε στη Δύση. Όλα αυτά εμφανίζονται ουσιαστικά στον Φραγκολατινισμό, νομίζω κυρίως μετά τον 13ο-14ο αιώνα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αρχαία μαρτυρία για τέτοια σύνθεση. Και όπως πολύ αστοχά λέει ο γέροντας Αρσένιος Κατερέλος, με την απεικόνιση αυτή δεν έχουμε πρόβλημα στα πρόσωπα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα πρόσωπα είναι άγια, η σύνθεση είναι άθλια. Διότι τιμούμε λατρευτικώς τον Κύριό μας, τον Χριστό, τιμούμε σχετικώς ως Παναγία την Θεοτόκο και τον Μνήστορα Ιωσήφος Άγιο, αλλά τα μηνύματα που δίνει η εικόνα ως προς την σχέση των τριών προσώπων και σε έναν ετερόδοξο, αλλά και σε κάποιον ο οποίος δεν έχει σαφή εικόνα των δογμάτων μας, είναι εντελώς αρνητικά. Είναι ότι πρόκειται για μια οικογενειακή σχέση, η οποία βέβαια παραπέμπει αλλού. Και μπορούμε αυτό να το αναλύσουμε στη συνεχεία για τις σπουδές καταστρεπτικές επιπτώσεις που έχει στην πίστη μας. Δηλαδή ότι κανείς μας δεν θα ήθελε να κυκλοφορεί ευρέως μια φωτογραφία της φυσικής του μητέρας, της φυσικής μας μητέρας, αγκαλιά με έναν ξένον άντρα και ένα παιδί στη μέση. Καταλαβαίνουμε τι μηνύματα θα έδινε μια τέτοια απεικόνιση. Λοιπόν, η Παναγία μας, που είναι η κατά πνεύμα, η κατά χάρη μητέρα όλων των χριστιανών, και η οποία είναι πολύ περισσότερο μητέρα και ηγουμένη των μοναζόντων και των μοναζουσών, πώς είναι δυνατόν να απεικονίζεται σε αγκαλιά και σε εγκύτητα με τον Μνήστορα Ιωσήφ, ενώ δεν υφίσταται καμία οικογενειακή σχέση και συνάφεια. Δίνει εντελώς εσφαλμένα μηνύματα. Όσο και αν συναισθηματικά μπορεί, ας πούμε, να ανταποκρίνεται στα οποιαδήποτε αισθήματα των προσκυνούντων αυτήν την απεικόνιση.
Θα μιλήσουμε διεξοδικότερα για την εικόνα αυτή, αφού την περιγράψουμε και στη συνέχεια, Πάτερ, αλλά θα ήθελα πρωτίστως να κάνουμε κάποια αναφορά για την ορθόδοξη απεικόνιση του Αγίου Ιωσήφ. Πού τον συναντάμε και με ποιον τρόπο τον βλέπουμε αγιογραφικά, τον Άγιο Ιωσήφ τον Νίστορα?
Ναι, κύριε Μαρκούδη, ευχαριστώ. Ο Νίστορα Ιωσήφ, όπως το γνωρίζουμε εκ παραδόσεως και είναι σε όλους μας γνωστό και το βλέπουμε συνέχεια, στην εικόνα της γεννήσεως απεικονίζεται σε κάποια γωνία. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμόν αφιβόλων, όπως λένε και οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας, να ίσταται κάπου παράπλευρα, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί με την κυοφορία της Παρθένου, και μάλιστα παρουσιάζει η εικονογραφία η Ορθόδοξη και μία μορφή δίπλα να τον εκπειράζει. Από ό,τι λένε οι ερμηνείες, είναι μάλλον ο διάβολος, ο οποίος προσπαθεί να εμβάλλει στον σόφρονα Ιωσήφ λογισμούς για το πώς προήλθε η κυοφορία της Παρθένου. Αυτό είναι και ένα σιωπηλό τεκμήριο ότι δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία σύνδεση με την οικειοφορία, με την εγκυμοσύνη της Παναγίας μας. Γι' αυτό και σκανδαλίστηκε. Λοιπόν, απεικονίζεται εκεί. Απεικονίζεται επίσης, όπως ξέρουμε εκ παραδόσεως, ως γέροντας, διότι ήταν γέροντας 70 ετών, είχε άλλα παιδιά από προηγούμενο γάμο και επειδή διακρίθηκε για τη σοφροσύνη του και την ευλάβειά του, τον επέλεξαν οι ιερείς και ο αρχιερεύς των Ιουδαίων, ο Ζαχαρίας, ο οποίος είχε την μέρημνα και την πρόνοια της Παναγίας μας όσο ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων, ώστε να αποτελεί προστάτη της για το μυστήριο αυτό, για την διάρκεια αυτού του μυστηρίου της κυοφορίας και αργότερα μέσα στην κοινωνία, ώστε να μην υποστεί η Παναγία μας διωγμούς ή οποιασδήποτε κατηγορίες για την άσπορη αυτή κυοφορία και σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου. Λοιπόν, η απεικόνιση αυτή της Αγίας Οικογενείας, η οποία δυστυχώς εξαιτίας του κερδόου Ερμή και των κερδών που θα προκύψουν, έτσι προβάλλει έναν νέο Μνήστορα Ιωσήφ, αντιφάσκει όπως βλέπουμε προς την παράδοση της Εκκλησίας, αντιβαίνει προς το φρόνημα της Αγίας Γραφής και της παραδόσεως ότι ο Μνήστορα Ιωσήφ ήταν προστάτης της Παρθενίας της Παναγίας μας και τον παρουσιάζει να την εναγκαλίζεται σε πολλές περιπτώσεις και ο Χριστός στη μέση σαν να ήταν παιδί αυτής της συναθείας. Αν είναι αδιανόητο για έναν μοναχό και μία μοναχή να δεχθεί έναν αγκαλισμό από οποιοδήποτε πρόσωπο, ακόμη και συγγενικό, πόσο μάλλον για την Παναγία μας, η οποία είναι η μόνη αγνή και μόνη ευλογημένη, είναι η κατεξοχήν Παρθένος, είναι το αγιότερο ανθρώπινο πρόσωπο στην ανθρώπινη ιστορία, είναι η τιμιωτέραντον χειρουργήμ και ενδοξιωτέραντον σεραφήμ μετά τον Ευαγγελισμό και τη χαρίτωσή της από το Πανάγιο Πνεύμα. πώς ήταν δυνατόν να δέχεται έναν αγκαλισμό από κάποιο άλλο πρόσωπο. Και πώς είναι δυνατόν να προβάλλεται αυτό το πράγμα σαν ορθόδοξη εικόνα μέσα σε μοναστήρια και σε ναούς και δυστυχώς και στους αγιογραφικούς οίκους, οι οποίοι βέβαια αποβλέπουν στο κέρδος. Είναι μεγίστη προσβολή για την Παναγία μας αυτό το πράγμα, έστω και αν δεν το έχουμε καταλάβει, διότι ως γνωστό τις τελευταίες δεκαετίες η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας καθίσταται σχεδόν την αποκτήρια, δεν είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό.
Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Πάσχουμε στη δογματική μας και από εκεί ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Αφού δεν γνωρίζουμε ακριβώς το δόγμα, δεχόμαστε εύκολα τα πάντα. Είτε για το κέρδος, όπως είπατε νωρίτερα, κάποιοι που επινόησαν αυτή την εικόνα, και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την εικόνα για να συνεχίσουμε και τη συζήτησή μας. Αυτό που έχω δει εγώ, και θα με διορθώσετε αν κάνω κάπου λάθος, Πάτερ, είναι δύο εικόνες. Η μία δείχνει έναν γέροντα, Ιωσήφ, να στέκεται δίπλα στην Παναγία και να την εναγκαλίζεται, και η άλλη, νομίζω είναι ακόμα χειρότερη, δείχνει έναν νεαρό, καστανό Ιωσήφ, σχεδόν συνομήλικο της Θεοτόκου, που την εναγκαλίζεται πάλι και κρατάνε στο μέσο τον Κύριό μας. Το δε λυπηρό είναι ότι είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας, προφανώς από ελληνικούς αγιογραφικούς οίκους, με ελληνική γραφή ως Αγία Οικογένεια, με τα ονόματα Μήτυρ Θεού, τον Κύριό μας στη μέση ως παιδίον και τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα, γραμμένο και αυτού το όνομα έτσι ακριβώς, Ιωσήφ ο Μνήστορ. Νομίζω ότι αυτές είναι οι δύο εικόνες που κυκλοφορούν πλέον Εβραίως τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Έτσι είναι. Βέβαια, υπήρχε νωρίτερα και μια άλλη παράσταση η οποία δείχνει τον Μνήστορα Ιωσήφ, ας το πούμε σε δεύτερο επίπεδο, πίσω στο φόντο, γέροντα πάει να προσκυνεί την Παναγία μας, η οποία είχε μόλις γεννήσει τον Κύριο. Αυτή είναι αποδεκτή, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μολονότι δεν είναι παραδοσιακή τόσο. Ωστόσο εκεί όμως ο Μνήστορ Ιωσήφ, ο γέρον, ο πρεσβήτης Ιωσήφ, προσκυνεί τον τόκο, προσκυνεί τον Κύριο καταρχάς ως Θεό και όλο αυτό το μυστήριο, και εκεί δεν υφίσταται πρόβλημα. Το πρόβλημα όπως επισημάνατε υφίσταται ακριβώς σε αυτό τον εναγκαλισμό και την εγκύτητα, η οποία σε μερικές παραστάσεις έχει φτάσει σε απίστευτο βαθμό. Δηλαδή υπάρχει πραγματική περίπτυξη. Και ήταν δυστυχές το γεγονός ότι όταν για πρώτη φορά είδα αυτή την απεικόνηση στην Αγία Γη, σε κατάστημα εκκλησιαστικών σουβενίρ για τους προσκυνητές, είπα εκεί στον πολιτή ότι αυτό το οποίο προσφέρεις εδώ είναι σφαλμένο, προκαλεί βλάβη στους χριστιανούς, είναι προσβολή για την τιμή της Παναγίας μας. Και αυτός το πρώτο που μου αντίτεινε ήταν, Πάτερ, αυτές οι εικόνες μας έρχονται από την Ελλάδα. Οπότε φτάσαμε στο σημείο πια η Ελλάδα μας, αντί να προσφέρει ορθοδοξία και πραγματική ευλάβεια και το ορθόν σέβας και τα δόγματα, να εξάγει κακοδοξία χάρη του κέρδους, και φοβούν ότι δεν είναι μόνο χάρη του κέρδους. Οπωσδήποτε οι αγιογράφοι, δεν θέλω εγώ να μευθώ την πρόθεση κανενός, ίσως μην αντιλαμβανόμενοι το δογματικό πρόβλημα στην απεικόνηση αυτή, την αναπαράγουν επειδή έχει ζήτηση. Αυτός ο οποίος εισήγαγε αυτή τη μορφή της απεικονίσεως με την περίπτυξη και τον αναγκαλισμό, φοβούμαι ότι ενεφορεί το από άλλο πνεύμα, όχι άγιο, από πολύ κακό πνεύμα, διότι έχουμε τέτοια παραδείγματα αυτού ακριβώς του μύθου περισμίξεως της Παναγίας μας με τον Ιωσήφ, υποτίθεται, σε αποκρυφιστικές ομάδες και της αρχαιότητος και του παρόντος. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πρόβλημα το οποίο προκύπτει, διότι όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όπως ο πρώτος Αδάμ, από τον οποίο προερχόμαστε όλοι, ελήφθη από την γη, από την παρθένο γη όπως λένε, χωρίς να έχει υπάρξει συνάφεια αδαμική, έτσι ακριβώς έπρεπε και ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο οποίος εισάγει την καινή ανθρωπότητα, την αποκατεστημένη στην αγιότητα ανθρωπότητα μέσω του σώματός του, έπρεπε και αυτός να ληφθεί από παρθένο γη. Γι' αυτό ακριβώς είναι εισηγητής νέας ανθρωπότητος, της καινής κτήσεως, διότι λαμβάνεται από την Παρθένο Μαρία εκ πνεύματος Αγίου και όχι από την σπορά του Αδάμ, ο οποίος είναι η παλαιά ανθρωπότης. Βλέπουμε λοιπόν πόσο μεγάλο πρόβλημα προκύπτει δογματικό για τη σωτηρία μας, αν σιγά σιγά δημιουργηθεί μέσα μας αυτή η αδιαφορία για αυτό το οποίο απεικονίζεται και εξομοιωθεί, συγγνώμη, ο Χριστός και η Παναγία μας με όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα και τον τρόπο της κατασάρκας συναφίας, όπως υπάρχει στα άλλα θρησκεύματα. Η νέα εποχή, η οποία προκύπτει από τις μυστικές εταιρείες και τον αποκρυφισμό, προβάλλει ακριβώς αυτό το μοτίβο, ότι η πίστη των χριστιανών είναι όπως οποιαδήποτε άλλη πίστη. Λοιπόν, όπως στην αρχαία Αίγυπτο έχουμε τον μύθο για τους εγγάμους θεούς Όσυρη και Ίσιδα, οι οποίοι γεννούν τον θεό Όρο, και όπως το ίδιο βλέπουμε και στον Ινδουισμό, με άλλα ζευγάρια, όπως είναι η Παρβάτη και με τον γιο της τον Γκανές και τον σύζυγό της τον Σίδα, έτσι ακριβώς προσπαθούν να περάσουν και αυτό το μήνυμα, ότι έχουμε και εδώ έναν φυσιολογικό γάμο της Παναγίας μας και ο Χριστός, ο οποίος είναι μια θεότητα, αλλά δεν είναι για τον αποκρυφισμό ο παντοκράτος Θεός, ο ομοούσιος με τον Πατέρα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτή την απεικόνηση, η οποία τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι θα έχει παραπάνω από δεκαετία στην Ελλάδα, εγώ ήμουν στο εξωτερικό, δεν ξέρω ακριβώς, έχει αρχίσει να διαδίδεται. Και πρέπει όσο είναι νωρίς να επιληφθούν οι επίσκοποι, να επιληφθούν οι πνευματικοί, να επιληφθούν οι ιερείς μας και όποιος άλλος μπορεί, για την τιμή της Παναγίας μας, η οποία είναι μητέρα όλων μας. Και νομίζω ότι αυτονοήτως πρέπει να φροντίζουμε για το σέβας και την υπόλοιψή της. Όχι γιατί η Παναγία μας έχει πρόβλημα με την υπόλοιψή της, διότι εμείς, μη πιστεύοντας ορθώς και μη σεβόμενοι ορθώς το μυστήριο της ανατροπήσεως, εμείς έχουμε πρόβλημα, όχι η Παναγία μας.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βλέποντας αυτή την εικόνα και έχοντάς την στα σπίτια μας ή ακόμα και σε μοναστήρια και σε εκθέσεις, σε καταστήματα, όπως είπατε, σιγά σιγά ο μεγάλος κίνδυνος μάλλον που ελοχεύει είναι ότι θα αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε με ένα τέτοιο θέαμα και μέσα μας να περνάει το μήνυμα, όπως είπατε και εσείς, της σαρκικής σχέσης που μπορεί να έχουν τα πρόσωπα που απεικονίζονται, έτσι.
Βεβαίως. Μα οι εικόνες είναι ακριβής αποτύπωση του δόγματος της Εκκλησίας μας. Δεν μπορεί ο καθένας να αγιογραφεί ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει. Γι' αυτό ακριβώς λένε και η 7η Οικουμενική Σύνοδος, οι Άγιοι Πατέρες, στα πρακτικά, ότι του αγιογράφου, του ζωγράφου, όπως λέγεται ορθότερα, είναι η τέχνη, το δόγμα και το θέμα το οποίο προβάλλεται τηρουμένης της δογματικής ορθότητος, ανήκει στους πατέρες και στην Εκκλησία. Και δυστυχώς, κύριε Μαρκούδη, δεν είναι μόνο αυτή η απεικόνηση η οποία τώρα τελευταία προβάλλεται, και βέβαια έχει ιδιαίτερες αρνητικές συνέπειες. Γενικά υπάρχει μια ελευθερία ανεπίτρεπτη στο θέμα της ζωγραφίσεως ιερών εικόνων, της αγιογραφίσεως. Πρόσφατα μας έλεγαν ότι άρχισαν να αγιογραφούν σε ναούς τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, όχι να κρατούν μαζί την Εκκλησία ως κτίριο, αλλά ο Απόστολος Πέτρος να κρατά την Εκκλησία και ο Απόστολος Παύλος να κρατά τα ηλιτάρια. Σαν να ήταν ο Απόστολος Παύλος, όχι ίσως με τον Απόστολο Πέτρο, αλλά σαν να ήταν ιεροκήρυξ, ενώ ο Πέτρος προβάλλεται ως μοναδικός επίσκοπος, ως πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας, γι' αυτό και κρατάει το κτίριο της Εκκλησίας συμβολικός στην αγιογράφηση. Και παρόμοιες άλλες απεικονίσεις, οι οποίες εκφράζουν αυτή την απόκληση που αρχίζουμε και παίρνουμε από την δογματική ευκρίνεια και καθαρότητα και την εκκλησιολογική ευστάθεια. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τηρούνται τα μοτίβα των αρχαίων παραστάσεων, όπως μας παραδόθηκαν από γενιά σε γενιά, από την 7η και νωρίτερα από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, τα οποία είναι διηλυσμένα και διευκρινισμένα από τους Άγιους Πατέρες, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί, λόγω του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι μπορούν ασφαλώς να οδηγήσουν την δογματική παιδεία της Εκκλησίας μας.
Οι εικόνες πάντοτε περνάνε το δογματικό μήνυμα της Εκκλησίας. Και γι' αυτό υπήρχε και μια αυστηρότητα στον τρόπο της απεικονίσεως. Τον τελευταίο καιρό, δηλαδή, αρχίζουν οι αγιογράφοι μόνο τους να έχουν μια ελευθεριότητα, αρχίζουν αυτοί που δέχονται τα συγκεκριμένα σχέδια στους ναούς να έχουν μια ελευθεριότητα. Πιστεύετε ότι είναι κάποιο άλλο σχέδιο, ή ίσως είναι τελικά η δική μας ανεκτικότητα σε όλα που, μη γνωρίζοντας τι μας γίνεται, δεν έχουμε και λόγο να αρνηθούμε κάτι?
Είναι η δική μας ανεκτικότητα, είναι η δική μας άγνοια. Όπως τονίσαμε προηγουμένως, νομίζω για πρώτη φορά στην εκκλησιαστική ιστορία υπάρχει τέτοια δογματική άγνοια στο ευρύ πλήρωμα της Εκκλησίας. Να θυμηθούμε, παραδείγματος χάρη, από την εκκλησιαστική ιστορία, ότι τον καιρό των Αριανικών Ερήγων, τον 4ο αιώνα, οι χριστιανοί πήγαιναν, ας πούμε, για ψώνια και μάλωναν με τον μπακάλι για το θέμα του ομοουσίου ή με τον αρτοπιό, διότι ήταν θέμα σωτηρίας, και επειδή η κοινωνία μας εδώ, η Ρωμαϊκή, είναι θεανθρωποκεντρική, τα πάντα εξαρτώνται και περιπλέκονται γύρω από τη σωτηρία μας. Δεν είναι η σωτηρία και η ευσέβεια κάτι το οποίο περιορίζεται στο εικονοστάσιο του σπιτιού μας. Είναι πράγμα το οποίο συνέχει τη ζωή μας. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχει αυτή η δογματική ακρίβεια, διότι κάθε δόγμα και κάθε λεπτομέρεια της πίστεώς μας άπτεται κυρίως της σωτηρίας μας. Υπάρχει λοιπόν άγνοια, υπάρχει ανεκτικότητα. Επειδή προφανώς υπάρχει ιδιαίτερα τώρα το θέμα της οικονομικής κρίσεως, αλλά και γενικά η κερδοφορία και η κερδοσκοπία, παρατηρείται δυστυχώς από ορθοδόξους αγιογράφους που ζωγραφίζουν με τον βυζαντινό τρόπο, με τον παραδοσιακό ρωμαϊκό τρόπο, να αυτή τη στιγμή να ζωγραφίζονται απεικονίσεις, όπως έχω σημειώσει και μέσα στη μελέτη, ξένων υποτίθεται Αγίων, των Λατίνων, των Φραγκολατίνων, όπως είναι ο Φραγκίσκος της Ασίζης, ο Αντώνιος της Πάδοβας, ο Σαρμπέλ, ο Πίος Πιετρελτσίνα, η Παναγία της Λούρδης και της Γουαδελούπης. Όλα αυτά είναι στοιχεία ξένης ευλαβίας μη Ορθοδόξου. Και αυτά παρουσιάζονται τώρα μέσα σε φυλάδια, τα οποία προβάλλουν, ας πούμε, τα έργα κάποιου αγιογραφικού οίκου, μαζί με τους άλλους Ορθοδόξους Αγίους. Και πρέπει να διερωτηθούμε, μήπως έχουμε γίνει ουνίτες, δηλαδή μήπως έχουμε παραδεχθεί πια ότι είμαστε μία εκκλησία με τους δυτικούς και απλώς τηρεί ο καθένας τους δικούς του τύπους και τα δικά του τυπικά. Έχουμε γίνει λοιπόν και εμείς Λατίνοι χωρίς να το καταλάβουμε. Τιμούμε την Παναγία της Λούρδης και της Γουαδελούπης και αποδεχόμαστε εικονίσματα. Τουλάχιστον θα έπρεπε αυτοί οι αγιογραφικοί οίκοι, αν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ουνίτες του εξωτερικού μη Ορθοδόξους, να εκδώσουν ξεχωριστούς τέτοιους καταλόγους των προϊόντων τους για το εξωτερικό. Αλλά όχι να γίνεται αυτή η μίξη Ορθοδόξων και αιρετικών θεμάτων μέσα στα ίδια κείμενα, στα ίδια βιβλία, και να προκύπτει αυτή η σύγχυση. Οι αγιογράφοι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, δεδομένης, ας πούμε, της ελλείψης δογματικής κατηχήσεως, με ελάχιστες εξαιρέσεις στο σώμα της Εκκλησίας, και μια τέτοια θα είναι μια εξαίρεση, είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, δεν πρέπει να προβάλλουν τέτοιες απεικονίσεις, διότι ουσιαστικά παίρνουν τη θέση των κατηχητών της Εκκλησίας μέσω των εικόνων και προβάλλουν μια στρεβλή ψεύδια. Ο Φραγκίσκος της Ασίζης και οποιοδήποτε άλλος δυτικός Άγιος αντιπροσωπεύει ακριβώς το αντίθετο από ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι οι νεκτικοί και συχαστές πατέρες μας, για τα οποία είχαμε και τις συχαστικές έρηδες και τα οποία τιμούμε με το συνοδικό της Ορθοδοξίας, τα δόγματα αυτά της Ευσεβίας και με άλλα κοινά της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και πρέπει πάντα η ευλάβεια και η ευσέβεια και η λατρεία ακριβώς να ακολουθεί το δόγμα, το οποίο είναι η προϋπόθεση της εγκύτητάς μας προς τον Θεό και της θεώσεώς μας.
Ένα από τα σημαντικά ζητήματα για το οποίο ενδεχομένως να έχουμε πλήρη μεσάνυχτα ως πίμνιο, δεν θα ήθελα να πω κάτι αντίστοιχο και για τους ποιμένες, είναι το θέμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Και ακριβώς αυτή η λεπτή ισορροπία με την εικόνα αυτή, την κακόδοξη της Αγίας Οικογένειας, καταρρύπτεται. Θα μπορούσαμε εν συντομία να αναφερθούμε στην αϊπαρθενία της Θεοτόκου κατά την Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία.
Βεβαίως, κύριε Μαρκώδη, και ευχαριστώ πολύ για αυτή την υπενθύμηση και την παρότρινση. Η αϊπαρθενία της Παναγίας μας, μολονότι δεν τονίζεται ίσως τόσο εμφαντικώς στα συμβολικά και δογματικά μνημεία, ωστόσο περιλαμβάνει στο σύμβολο της πίστεως. Και λέμε ότι προήλθε ο Κύριος μας, γεννήθη εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Αυτό σύμφωνα με όλες τις ερμηνείες και με όλη την συνάφεια η οποία οδήγησε στο σχηματισμό του συμβόλου της πίστεως, εννοεί την αϊπαρθενία της Παναγίας μας. Και ακριβώς αυτή, όπως είπαμε, η αϊπαρθενία της είναι προϋπόθεση. Έπρεπε, λέει ο Κύριος, να βρει το πλέον άγιο πρόσωπο πάνω στην ανθρώπινη ιστορία για να λάβει την ανθρώπινη φύση και να ενσαρκωθεί, ώστε καθώς θεώνεται η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Κυρίου, να θεωθεί και η δική μας ανθρώπινη φύση, εφόσον είμαστε ομοούσιοι με τον Χριστό. Έπρεπε λοιπόν ο Χριστός να βρει το αγιότερο πρόσωπο. Και η αγιότητα, από την εμπειρία της Εκκλησίας μας και από την εμπειρία των Αγίων, σαφώς σχετίζεται και με την Παρθενία. Επειδή δηλαδή η Παρθενία είναι επιτίδια, είναι κατάλληλη για τον δρόμο της αγιότητος, γι' αυτό ακριβώς και ο μοναχισμός ακολουθεί την Παρθενία. Είναι μια διευκόλυνση του δρόμου της αγιότητος. Και ακριβώς η Παναγία μας ακολούθησε αυτόν τον δρόμο, είναι η πρώτη ασκήτρια, είναι η πρώτη ησυχάστρια μέσα στα Άγια των Αγίων του τότε Ναού του Σολομόντος. Φτάνει στην τελεία, ας το πούμε, αναμαρτησία, την είχε την αναμαρτησία, δεν αμάρτησε ποτέ ούτε με το λογισμό, και έτσι κατέστη δεκτική και άξια να δεχθεί την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά τη στιγμή του Ευαγγελισμού, και να καθαρθεί τελείως, δηλαδή να απαλλαγεί τελείως από οποιοδήποτε συνέβη του κορπατορικού αμαρτήματος. Είπαμε ότι έπρεπε ο Χριστός να λάβει μια καινή ανθρωπότητα από παρθένα γη, Γι' αυτό ακριβώς, λαμβάνει μεν την τέλεια ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα, από τα άχραντα και αγνά αίματα της υπερφιώσκης άσης αυτών Παναγίας, και ακριβώς αυτή είναι η σημασία της αϊπαρθενίας της Παναγίας μας. Έχουμε δηλαδή μια κενή ανθρωπότητα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, η οποία δίδει την ανθρώπινη φύση στον Κύριο, η οποία όμως δεν προέρχεται εντελώς με τον τρόπο με τον οποίο κάθε άλλος άνθρωπος. Αυτό το τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες, χαρακτηριστικά ο Άγιος Ειρηναίος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι έπρεπε η ανθρώπινη φύση που θα λάβει ο Κύριος από την Παναγία μας να έχει γεννηθεί, να έχει προέλθει εξ Αγίου Πνεύματος και όχι με τον συνήθι τρόπο της γαμικής συναθείας. Πέραν τούτου, αυτής της προϋποθέσεως για την κοινή ανθρωπότητα, είναι σημαντικό ότι η ίδια η αϊπαρθενία της Παναγίας μας, δηλαδή το ότι συνέλαβε άνευ ανδρός ως Παρθένος εκ Πνεύματος Αγίου, και το ότι παρέμεινε Παρθένος και κατά τη διάρκεια του τοκετού, χωρίς τα σήμαντρα, οι κλειδονιές, οι κλειδαριές της Παρθενίας να διαραγούν από τον τοκετό, είναι και ένα θαυμαστό σημείο, ένα σύμβολο της θεότητας του Χριστού. Διότι μόνο ο Θεός μπορούσε, δικτόμενος κατά την ανθρώπινη φύση από γυναίκα, να διατηρήσει τα σήμαντρα της Παρθενίας αδιάφορα και χωρίς να διαραγούνε. Από εκεί και πέρα η Παρθενία της Παναγίας μας, μετά τον τοκετό, διότι έτσι πιστεύουμε στην Παρθενία της, πρώτου τόκου και εν τόκο και μετατόκων, αποτελεί επίσης απόδειξη και θαυμαστό σημείο της θεότητας του Χριστού. Διότι αν δεν ήταν ο Χριστός Θεός, δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα ίσως και η Παναγία μας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τέλος πάντων να έχει μετά γαμική συνάφεια. Αλλά ακριβώς επειδή προήλθε μέσα από την νηδή της, μέσα από την κοιλία της, ο Θεός Παντοκράτορ, ο Δημιουργός του Ουρανού και της Γης, ο Ομοούσιος, το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, ο Παντοκράτορ και Παντέλειος Θεός, ήταν αδύνατον αυτό το σώμα, το Άγιο, το κεκαθαρμένο, το τεθεωμένο, να υπηρετήσει πια την σάρκα και όλες τις γαμικές σχέσεις. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η σημασία της αϊπαρθενίας της Παναγίας μας. Είναι απόδειξη, είναι τεκμήριο, είναι και ομολογία και μαρτυρία της τελείας θεότητος του Χριστού, όπως την κατανοεί τη θεότητα του Χριστού η Εκκλησία μας, ως ομοουσιότητα με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.
Αυτό έτσι σύντομα και περιληπτικά για το θέμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου είναι ένα δύσκολο και αυτό δογματικό θέμα και νομίζω ότι οι κακόδοξοι και οι αιρετικοί ακριβώς έχουν χάσει αυτήν την λεπτή ισορροπία. Φαντάζομαι ότι επάνω σε αυτήν τους την παρεκτροπή αποδέχονται όχι απλά την εικόνα αλλά και κάποια άλλη ενδεχόμενη σχέση που μπορεί να υπήρχε. Αν και στον Ρωμαιοκαθολικισμό τουλάχιστον βλέπουμε την εξύψωση της Θεοτόκου με την Αγία Τριάδα. Έχουμε άλλη εκτροπή εκεί. Οι Προτεστάντες πάλι έχουν έναν άλλο δικό τους τρόπο να προσεγγίζουν τα πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, Πάτερ Σεραφείμ. Τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες στα τηλεοπτικά δίκτυα την περίοδο του Πάσχα παρουσιάζουν το γνωστό έργο του Τζεφιρέλη «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», που είναι και πολύωρο. Εκεί μάλιστα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ταινίας, για αρκετά λεπτά δείχνουν τον γάμο της Μαριάμ με τον Ιωσήφ, με έναν νέο Ιωσήφ. Αυτό έχω την αίσθηση ότι περνάει υποδόρια σε όλους μας. Ότι έγινε γάμος. Ότι κακώς βέβαια περιμένουμε στην τηλεόραση να μάθουμε θεολογία και να μάθουμε μετά της πίστεως και δεν ανοίγουμε την Αγία Γραφή που υπάρχουν απαντήσεις για όλα, αλλά ίσως είναι και αυτό ένα αίτιο αυτής της ανεκτικότητάς μας.
Σαφώς, κύριε Μαρκούδη, καταρχάς να πούμε, επειδή είπατε για τους Προτεστάντες και τους Παπικούς, όντως τον Ρωμαιοκαθολικισμό έχει ανυψωθεί η Παναγία παραπάνω από το ορθόν. Έχουμε εκτροπή προς τα δεξιά, η οποία όμως οδηγεί ακριβώς πάλι στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή η Παναγία μας θεωρείται ότι συνελήφθη τρόπον ιό όπως συνελήφθη και ο Κύριος. Δηλαδή ότι δεν συνελήφθη κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι από τους γονείς της, αλλά υπήρξε άσπηλη και άμωμη η σύλληψή της χωρίς τη μετάδοση των συνεπειών του προπατορικού αμαρτήματος. Εν τη αυτή περιπτώση, όπως τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες και θυμούμε εδώ τον Άγιο Άννη τον Μαξίμοβιτς, αυτό το πράγμα δεν αποτελεί τιμή για την Παναγία, αλλά αποτελεί ουσιαστικά προσβολή. Διότι όπως είπαμε η Παναγία μας ούσα μέσα στην ανθρώπινη φύση την πεπτοκία και υπό τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος μέχρι τον Ευαγγελισμό της, παρά τα αυτά ανυψώθησε κατάσταση αγιότητος δια της προσωπικής της και του προσωπικού της αγώνος και της ασκήσεως στο Άγιο των Αγίων. Όταν προβάλλει ο παπισμός ότι εξαιτίας της άσκυλης σύλληψης της Παναγίας από τους γονείς της κατέστη Αγία, ουσιαστικά μειώνει τον προσωπικό της αγώνα, ο οποίος οδήγησε στο να καταστεί αξία του Ευαγγελισμού και της θεοφορίας του Χριστού. Ο Προτεσταντισμός, όπως είπαμε, ο οποίος έχει διαλυθεί ουσιαστικά και το βλέπουμε όλοι μας με την αποδοχή του γάμου των ομοφυλοφίλων, της ιεροσύνης των ομοφυλοφίλων, της ιεροσύνης των γυναικών, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχει εκτραπεί σε έναν νοσηρό συναισθηματισμό, υπάρχει μια δογματική διάλυση. Στον Προτεσταντισμό αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί ομάδες οι οποίες δεν πιστεύουν καν στην Αγία Τριάδα, οι Unitarians και άλλοι. Οπότε δεν αποτελεί καμία ασφάλεια σε κανένα δογματικό θέμα, ούτε ο Προτεσταντισμός, ούτε και ο Αγγλικανισμός, ο οποίος υφίσταται τα όμοια. Ως προς την προπαγάνδα που είπατε, μολονότι δεν έχω υπόψη τη συγκεκριμένη ταινία την οποία αναφέρατε, δεν εκφρίσουμε καθόλου. Διότι καθώς έχει χτυπηθεί και έχει πληγεί η κατήχηση των Ορθοδόξων λαών, αλλά και των χριστιανικών, έστω και ετεροδόξων λαών, τον ρόλο του κατηχητή έχει αναλάβει η τηλεόραση, τα κανάλια της οποίας, ως γνωστόν, όλα κατευθύνονται από συγκεκριμένους κύκλους, οι οποίοι χτυπούν μονίμως, όπως τονίσατε, σε περιόδους εορτών, τα δόγματα της Εκκλησίας μας, με τρόπους που δεν μπορεί να καταλάβει όποιος δεν γνωρίζει είτε τα δόγματα της Εκκλησίας καλά, είτε δεν γνωρίζει ακριβώς την δογματική των μυστικών εταιριών και του αποκρυφισμού, η οποία βρίσκεται πίσω από τους δημιουργούς των ταινιών αυτών. Δεν είναι μόνο ότι η Παναγία μας με αυτόν τον τρόπο προσβάλλει την απεικόνηση της Αγίας Οικογενείας. Έχω ήδη κάνει νήξεις και μέσα στη μελέτη και άλλοτε, ότι το ίδιο το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, ο οποίος χώρισε στα δύο την ανθρώπινη ιστορία, μονίμως υφίσταται επίθεση από τους αποκρυφιστές. Γιατί? Διότι ετοιμάζοντας οι αποκρυφιστές την έλευση ενός Χριστού επί γης, τον οποίον προετοιμάζουν εδώ και αιώνες οι μυστικές εταιρείες, πρέπει να απομειώσουν και να εξευτελίσουν το πρόσωπο του πραγματικού και μόνο και τελευταίου Χριστού, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ώστε να προβάλλουν τον επόμενο, τον αντίχριστο, ως τον κατεξοχήν Χριστό. Έτσι λοιπόν πρέπει ο Χριστός μας να εξομοιωθεί με οποιοδήποτε άλλο αρχηγό θρησκείας, όπως κηρύσσει η Μασονία και η Θεοσοφία, ότι ο Βούδας, ο Ζωροάστρης, ο Μωάμεθ, ο Μωυσής, ο Χριστός ήταν το ίδιο πράγμα. Ήτανε μεγάλοι μύστες, ήτανε αρχηγοί θρησκειών. Επειδή ακριβώς η αϊπαρθενία της Παναγίας μας είναι ένα μυστήριο το οποίο είναι πρωτοφανές και γι' αυτό, το, όπως είπαμε, είναι και το μόνο κενόν υπό τον ήλιον, είναι απόδειξη και ομολογία της θεότητας του Χριστού, γι' αυτό υφίσταται μέσα στα μασονικά και στα θεοσοφικά κείμενα επίθεση, όπως υφίσταται όμως και το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή, ο τελευταίος πειρασμός του Καζαντζάκη, ο κώδικας Da Vinci του Dan Brown, όλα έχουν την πηγή τους στους μασονικούς ροδοσταυρικούς μύθους περί δίθεν σχέσεως, να μη συγχωρέσετε που το λέω, του Χριστού με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Είναι μια από αιώνες αποκρυφιστική διδασκαλία, η οποία σαφώς αποδεικνύει και τον αισχρό χαρακτήρα της τελετουργίας και των δογμάτων των αποκρυφιστών, η οποία έχει περάσει μέσα από γνωστούς διάβλους και στο Hollywood. Και είναι γνωστό ποιοι του ελέγχουν το Hollywood. Να πω χαρακτηριστικά, πριν από λίγο έβλεπα ότι σε ένα περιοδικό μασονικό της Νέας Ζηλανδίας που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, του 2013, γίνεται μια νεκρολογία κάποιου Michael Bagent, ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε την όλη συνάφεια του μύθου του κώδικα Da Vinci. Αυτός ήταν επιφανές μέλος της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, πέθανε στα 65 του χρόνια και επενείται ως μασόνος ιστορικός και συγγραφέας. Ήταν αυτός ο οποίος το 1982 έβγαλε το μύθευμα περί Αγίου Αίματος και του Αγίου Ποτηρίου, το οποίο επεξεργάστηκε ο Dan Brown και έφτιαξε το δικό του μύθο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι και το πρόσωπο της Παναγίας μας και το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να υποστούν αυτή την πολεμική από τους αποκρυφιστές, ώστε να προβληθεί μετά ένας ερχόμενος νέος Μεσσίας, ο οποίος κατά αυτούς θα είναι, ας πούμε, ο κατεξοχήν Μεσσίας των τελευταίων ημερών. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να μας ξενίζει αυτή η πολεμική που υφίσταται η πίστη μας μέσα από τις χολιγουντιανές ταινίες, όπως και μέσα από την επίσης μουσική βιομηχανία, την αμερικανική κυρίως, Διότι ακριβώς εκεί επικρατούν αυτοί οι αποκρυφιστές που ουσιαστικά είναι δοσφοριστές και σατανιστές ακόμη. Θα εκπλαγεί κανείς αν δει με πόσο ενδιαφέρον καταπιάνονται οι αποκρυφιστές με τα διδάγματα της Εκκλησίας μας. Όχι προς ωφέλεια και σωτηρία, προς ανατροπή και διαστρέβλωση. Υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες βιβλία των μυστικών εταιριών των αποκρυφιστών, τα οποία ασχολούνται με το να ερμηνεύουν αιρετικά την Βίβλο και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Και μεγάλος τους εχθρός, όπως το λένε οι ίδιοι, είναι κατεξοχήν η Ορθοδοξία και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ελπίζω συν Θεώ να εύχεστε να γραφτεί και στο μέλλον κάτι σχετικά με αυτό.
Μακάρι, γιατί χρειάζεται. Όσο κουβεντιάζουμε, έστω και λίγο κάτι μας μένει. Και επειδή ζούμε σε μαύρα μεσάνυχτα πνευματικά, χρειαζόμαστε έστω και το απειροελάχιστο φως που μπορεί να μας βοηθήσει. Μακάρι, μακάρι, εμείς σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό που κουβεντιάζουμε. Κάναμε, μάλλον σας ακούσαμε να μας λέτε για τον τρόπο που προσεγγίζουν οι αλόδοξες ομολογίες το θέμα της Παναγίας μας. Αναφερθήκαμε στην δογματική προσέγγιση του Αϊπάρθενου της Θεοτόκου και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε και δύο λόγια για το πρόσωπο του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, το οποίο ενδεχομένως να είναι και παρεξηγημένο ή, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αδικημένο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τουλάχιστον στην καθημερινή πρακτική μας.
Βεβαίως. Ο Μνήστορος Ιωσήφ πρέπει να κατανοηθεί από τη θέση του μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας το πόσο Άγιος υπήρξε. Διότι βλέπουμε ότι το αγιότερο πρόσωπο, το αγιότερο ανθρώπινο πρόσωπο, και αυτό το τονίζω, διότι θα πει κανείς, δεν είναι το αγιότερο ανθρώπινο πρόσωπο ο Χριστός. Ο Χριστός ως πρόσωπο είναι Θεός. Η υπόσταση του Χριστού είναι η υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού, του προσώπου της Αγίας Τριάδος. Είναι τέλειος Θεός, είναι τέλειος άνθρωπος, αλλά δεν αποτελεί ανθρώπινο πρόσωπο. Ανθρώπινο πρόσωπο κατεξοχήν Άγιο είναι η Παναγία μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε ότι εφόσον στον Μνήστορα Ιωσήφ, στον πρεσβύτη Ιωσήφ, ο οποίος όπως είπαμε σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας ήταν 70 χρονών όταν πήρε υπό την προστασία του την 15χρονη Θεοτόκο, καταλαβαίνουμε από αυτό τον ρόλο του ο οποίος του ανετέθη πόσο Άγιος θα ήταν, πόσο σόφρον και πόσο άνθρωπος της προσευχής και της αρέσκειας προς τον Θεό θα ήταν, ώστε να το εμπιστευθούν την Παναγία μας, οι προστάτες της στον Ναό των Ιερουσαλήμ, στα Άγια των Αγίων. Ο Μνήστορ Ιωσήφ τιμάται, όπως είπαμε, τιμάται την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, μαζί με τον Δαβίδ τον Προπάτορα, ως προπάτορ και αυτός, και τονίζεται μέσα στην μονογραφία ο σημαντικός του ρόλος, το πώς δέχτηκε τον Χριστό, το πώς αγιάστηκε από την επαφή του με τον Χριστό, φυλάσσον αυτόν σαν κηδεμόνος ουσιαστικά. Και καταλαβαίνουμε από αυτό πώς υφέρεται την αγιότητα. Εδώ τιμούμε τον Άγιο Συνών τον Θεοδόχο, ο οποίος περίμενε την έλευση του Χριστού τόσα πολλά χρόνια, ώστε να αγιαστεί και να δει αυτό το μυστήριο της ανθρωπίσεως. Πόσο λοιπόν παραπάνω ο Μνήστορ Ιωσήφ, ο οποίος ήταν κηδεμόνας του Χριστού και προστάτης της Παναγίας μας και έζησε μαζί με τον Χριστό τόσα χρόνια, τρεις δεκαετίες μέχρι την έναρξη του έργου του Κυρίου, καταλαβαίνουμε πόση μεγάλη αγιότητα θα είχε ώστε να αναλάβει από την Θεία Πρόνοια αυτόν τον ρόλο. Αυτόν τον ρόλο ο οποίος από την απεικόνηση αυτή ουσιαστικά υπονομεύεται. Δηλαδή, ενώ η ημνογραφία της Εκκλησίας μας τονίζει ότι δόθηκε ως προστάτης της Παναγίας μας ο Μνήστορ, δηλαδή για να μην κατηγορείται η Παναγία μας ως άγαμη μητέρα με ένα παιδί, το οποίο θα έδινε αφορμή υπολήψεως για μοιχεία και θα υφίστατο η Παναγία μας τις συνέπειες του Μωσαϊκού νόμου, ακριβώς φροντίζει η Θεία Πρόνοια ώστε να υπάρχει αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να τηρείται η κοινωνική ευπρέπεια μέσα στην κοινωνία του Ιουδαϊσμού, αφετέρου να προφυλαχθεί πραγματικά η Παναγία μας από οποιαδήποτε επιβολή θα εξήγερε εναντίον της ο Σατανάς μέσω άλλων ανθρώπων, και αποτελεί επίσης και μάρτυρα της παρθενίας της Παναγίας μας ο Μνήστορ Ιωσήφ. Γι' αυτό και μας λέει αυτός ο γνωστός, το γνωστό του τροπάριο κατεπλάγει Ιωσήφ το υπερφύσιν θεωρών, ότι μαρτυρών ο Μνήστορ σου και φύλαξη της ιερεύσης νεκράδαζε, παρθένος τίκτη και μετατόκον πάλι μένει παρθένος. Λοιπόν, είναι μάρτης και προστάτης της παρθενίας της Παναγίας μας ο Μνήστορ Ιωσήφ, και όχι όπως δείχνει η απεικόνηση αυτή. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι όχι μόνο η Παναγία μας, όπως είπαμε πριν, δεν ήταν δυνατόν μετά από αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού, του Παντοκράτορος Θεού, να δοθεί σε ανθρώπινο γάμο, αλλά δεν θα ήταν δυνατόν επίσης και ο μνήστορ Ιωσήφ, ο σόφρον Ιωσήφ, όπως τον γνωρίζουμε, να έχει ούτε καν ιδέα ή υπόληψη να φερθεί στην Παναγία ως σε σύζυγο. Ήταν αδύνατον για ανθρώπους με ευλάβεια, οι οποίοι τηρούν το πραγματικό σέβας προς τον Θεό, μετά από τέτοιο μυστήριο, το οποίο μαρτυρήθηκε με την έλευση των αγγέλων και τη δοξολογία κατά τη γέννηση, με την έλευση των μάγων και με όλες τις άλλες θαυματουργίες κατά το ταξίδι στην Αίγυπτο, πώς ήταν δυνατόν ο μνήστορ Ιωσήφ μετά να έχει την Παναγία μας ως σύζυγο? Λοιπόν, η απεικόνηση αυτή η προβληματική της Αγίας Οικογενείας υπονομεύει και καταργεί τον ρόλο αυτό του Ιωσήφ, του μνήστορος, ως μάρτυρα και ως προστάτου της παθενίας της Θεοτόκου, παρουσιάζοντάς τον να κρατά και να εναγκαλίσει την Παναγία μας με τον Χριστό στη μέση, σαν να ήταν σύζυγη. Ουσιαστικά είναι, όπως είπαμε, βλασφήμιση, είτε είναι δυσφήμιση και βλασφημία του ρόλου του μνήστορος στην όλη υπόθεση αυτή της ενανθρωπίσεως του Θεού.
Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο ο Άγιος Ιωσήφ ο μνήστορ. Υπάρχουν και αρκετές αγιογραφικές αναφορές που αποδεικνύουν ακριβώς αυτό που τόσους αιώνες πρεσβεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία, την καθαρότητα του ρόλου του. Ενδεχομένως κάποιοι να μπερδεύονται με την αναφορά «ούσα με μνηστευμένη» που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για αυτή την αναφορά προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί κάποιοι ενδεχομένως με τα τωρινά δεδομένα να μπλέκουμε και τους όρους και τις ερμηνείες.
Βεβαίως, να πούμε ότι αυτή η μνηστεία, όπως είπαμε, ήταν απλώς επίπεδο μνηστείας. Δεν υπήρξε ποτέ γάμος. Όπως τονίσατε πριν, ότι προβάλλεται σε αυτή την ταινία, την Hollywoodιανή τέλος πάντων, γάμος, δεν υπήρξε ποτέ γάμος του μνήστορος με την Παναγία μας. Υπήρξε μία μνηστεία, η οποία σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, όπως έχει αποτυπωθεί σε διάφορες διηγήσεις, συνοδεύτηκε και από κάποια θαυματουργία. Ότι ευλάστησε η ράβδος του Ιωσήφ και έτσι επελέγει ο Ιωσήφ ως ο καταλληλότερος από τους ιερείς για την προφύλαξη της Παναγίας μας. Και έτσι με αυτό το σκεπτικό γίνεται αναφορά στη μνηστεία. Η μνηστεία λοιπόν αυτή, όπως είπαμε, υπηρέτησε αυτό το σχέδιο της προφυλάξεως, της υπολήψεως της Παναγίας μας και της κοινωνικής της παρουσίας και του Χριστού μας σε ένα εξωτερικά οικογενειακό περιβάλλον μέσα στην Ιουδαϊκή κοινωνία, αλλά ήταν μια απλή μνηστεία. Και πρέπει να δούμε ότι και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται βέβαια ο Ιωσήφος μνήστορ, όταν του δημιουργήθηκαν οι υπόνοιες ότι η Παναγία μας συνέλαβε από άλλον άνδρα και γι' αυτό κατεστεί έγκυος, πριν λάβει τον χρηματισμό από άγγελο, τότε ο άγγελος εμφανιζόμενος του είπε: «Παράλαβε, μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου». Αυτό το είπε τότε ο άγγελος, ακριβώς για να του δείξει ότι πρόσεξε, δεν υπάρχει μοιχεία εδώ. Είναι η μνηστή σου. Αλλά όταν ο Κύριος ετέχθη, τότε εμφανιζόμενος πάλι ο άγγελος στον μνήστορα Ιωσήφ, για να τον κατευθύνει το πώς θα φύγει από την οργή του Ηρώδη, του λέει: «Παράλαβε την μητέρα και το παιδίο αυτής». Δεν λέει πια την γυναίκα σου και το παιδί σου. Ακριβώς εδώ βλέπουμε λοιπόν αυτή την διάκριση την οποία επισημαίνουν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό το λόγο επίσης αναφέρεται ο Ιωσήφος μνήστορ, εξυπηρετεί δηλαδή και το εξής: έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο Χριστός μας προέρχεται από την φυλή του Δαβίδ. Οπότε, επειδή δεν γενεαλογούνταν οι γυναίκες στον Ιουδαϊσμό, δηλαδή δεν τηρούνταν κατάλογοι από το που κατάγεται κάθε γυναίκα, διότι υπήρχε αυτή η υποτίμηση του ρόλου της γυναίκος, γι' αυτό το λόγο τονίζεται από τα Ευαγγέλια μέσα στην Αγία Γραφή το ότι ο μνήστορ καταγόταν από την φυλή του Δαβίδ, διότι γνωρίζουμε επίσης ότι δεν ήταν δυνατόν ένας Ιουδαίος να μνηστευτεί πρόσωπο από άλλη φυλή. Συνεπώς, γενεαλογώντας τον Ιωσήφ τον μνήστορα ως καταγόμενο από την φυλή Δαβίδ, έχουμε αυτόματα, αυταπόδεικτα, ότι καταγόταν από την φυλή αυτή και η Παναγία μας. Συνεπώς, εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού οι προρήσεις και οι προφητείες και οι υποσχέσεις ότι από την γενεά του Δαβίδ θα προέλθει ο Μεσσίας. Αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία του μνήστορος και η παρουσία του μέσα στις ευαγγελικές διηγήσεις.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι δίνει μία ξεκάθαρη απάντηση η ίδια η Θεοτόκος, διαβάζοντας το Ευαγγελικό χωρίο του Ευαγγελισμού, όταν ο Αρχάγγελος μεταφέρει το χαρμόσυνο νέο, ότι «άνδρα ου γινώσκω». Είναι και αυτό μια τρανή απόδειξη.
Είναι αυτό Είναι σαφές αυτό το πράγμα, όπως το τονίζεται, ότι επί άντρα ουγινόσκω, ακριβώς. Και σαφώς, όπως είπαμε, αποδεικνύεται ότι δεν ήταν δυνατόν ούτε με τα ταύτα να υπάρξει, ας πούμε, γαμική συνάφεια. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι η παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία είναι ο στήλος και το εβραίωμα της Εκκλησίας, ότι η Παναγία μας έζησε όπως αρμόζει, όπως θα άρμοζε στη μητέρα του Θεού, επί γης. Και σαφώς ήταν εγγυητής και απόδειξη για αυτό το πράγμα και ο ρόλος του Ιωσήφ του Μνήστορος.
Βλέπουμε λοιπόν πόσα θέματα μπορεί να εγείρει μία εικόνα που λανθάνει της προσοχής μας, γιατί ακριβώς η δογματική μας πάσχει, η γνώση μας για την θεολογία πάσχει, δυστυχώς. Τουλάχιστον στους περισσότερους από εμάς. Αν κάποιος, να πάμε τώρα σε κάτι πιο πρακτικό, Πάτερ Σεραφείμ, εκτός και αν θέλετε εσείς κάτι άλλο να προσθέσετε επάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Όχι, να προσθέσουμε ότι ακριβώς η παρθενία της Παναγίας μας ήταν προφητευμένη και στην Παλαιά Διαθήκη. Αν θυμόμαστε τον προφήτη Ισαΐα, λέει ο Κύριος, ανακοινώνει για τον προφήτου, ότι θα σας δώσω εγώ σημάδι, δηλαδή θαυμαστό σημείο και απόδειξη της παρουσίας μου, ότι η Παρθένος ενεργαστρεί έξι και τέξεται ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Έχουμε όχι μόνο δηλαδή από την Ευαγγελική, αλλά ακόμα και από την διοίκηση της Παλαιάς Διαθήκης, την απόδειξη της παρθενίας της Παναγίας μας, διότι είναι απόδειξη, όπως είπαμε, της ενανθρωπίσεως του Θεού, το ότι η μητέρα παραμένει Παρθένος. Δηλαδή η πρόρηση αυτή του προφήτου Ισαΐα σημαίνει ότι από την Παρθένο, δηλαδή άνευ σποράς ανδρός, θα προέλθει ο Μεσσίας. Και ακριβώς για αυτό το πράγμα αποτελεί και θαυμαστό σημείο. Αν εννοούσε ότι ήταν Παρθένος και μετά από γάμο συνέλαβε τον Μεσσία, δεν έχουμε κανένα θαυμαστό πράγμα. Ποιο είναι το θαυμαστό σημάδι? Έτσι ο καθένας μας έρχεται στην ύπαρξη και στη ζωή, μέσω της συλλήψεως από τους γονείς. Το θαυμαστό ακριβώς, το οποίο αποτελεί σημάδι, είναι ότι η Παρθένος εξ Αγίου Πνεύματος, εννοείται, άνευ ανδρός, θα συλλάβει και θα γεννήσει. Και ακριβώς αυτή είναι η απόδειξη της παρουσίας του Μεσσία, η οποία εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Και όπως βλέπουμε και σε άλλες προφητείες, όπως τον προφητή Εζεκίλ, αναφέρεται ότι η τύλη αυτή, μέσω της οποίας θα έλθει ο Μεσσίας, και κλεισμένη έστε, δηλαδή θα είναι κλειστή, αλλά θα παραμείνει και κλεισμένη και μετά τον ερχομό του Μεσσία. Και εδώ εννοείται σαφώς η Παναγία μας, η παρθενία της Παναγίας μας, το αδιάφθορον αυτής, ως προς την δικιά μας ευθύνη ως χριστιανών. Είναι μεγίστη και δική μας ευθύνη, διότι δεν είμαστε εμείς άλογα πρόβατα και απολολότα. Οι χριστιανοί, ακόμα και αν δεν είμαστε κληρικοί, είμαστε λογικών πίμνιων. Και όπως τονίζουν και παλαιότερα συνοδικά κείμενα, παλαιότερες πατριαρχικές αποφάσεις, ούτε πατριάρχες, ούτε σύνοδοι μπόρεσαν να εισαγάγουν ποτέ καινοτομίες, γιατί οι περασπιστής της θρησκείας είναι το ίδιο το σώμα της Εκκλησίας, δηλαδή ο ίδιος ο λαός, ο οποίος θέλει το θρήσκευμά του να είναι αιώνια αμετάβλητο και όμοιο με αυτό των πατέρων του. Αυτό είναι απόφαση πατριαρχική των τεσσάρων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων το 1848, δηλαδή του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιερουσαλήμων, των τεσσάρων πατριαρχείων, για τη δική μας ευθύνη ως χριστιανών να προφυλάσσουμε τα πατροπαράδοτα δόγματα και έθη τα οποία έχουμε παραλάβει, τα οποία είναι όλα άγια και άμωμα στην Ορθοδοξία μας. Δεν έχουμε εμείς καινοτομίες, ούτε παρεκκλήσεις για τις οποίες πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Μπορεί σαν άνθρωποι οι Ορθόδοξοι να έχουμε αμαρτήσει, είτε βασιλείς μας, είτε πατριάρχες μας, διότι και πολλοί πατριάρχες έχουν καταστεί αιρετικοί, αλλά η Εκκλησία ως Εκκλησία σε επίσημα συνοδικά κείμενα Οικουμενικών Συνόδων, σε υμνογραφικά κείμενα και κυρίως στην βάση όλων αυτών που είναι η ομοφωνία των Αγίων Πατέρων, δεν έχει ποτέ σφάλι. Ας σκεφτούμε σήμερα, δηλαδή μιλούμε όλοι για τον Γέροντα Παΐσιο, ο οποίος ήταν πραγματικά Άγιος, και για τον Άγιο Πορφύριο που ανακηρύχθηκε και για τον Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη. Λοιπόν, και μιλούμε για δύο και τρεις Αγίους Γέροντες. Πόσο μάλλον τώρα να έχουμε όλους τους Αγίους Γέροντες όλων των εποχών, που είναι οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συμφωνούν σε κάποια δόγματα ή κάποια πράγματα. Και ενώ έχουμε γράψει 10 τόμους για τον Γέροντα Παΐσιο, και καλά κάναμε και αξίζουν πράγματι, πόσο μάλλον πρέπει να έχουμε σεβασμό για αυτά τα οποία θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι δεν είναι πια ένας και δύο, αλλά είναι χιλιάδες στα 2.000 χρόνια της Εκκλησίας μας. Και σε αυτά τα οποία συμφωνούμε, σε αυτά είναι αλάθητοι, και αυτά ακριβώς πρέπει να διαφυλάσσουμε κι εμείς ως κόρην οφθαλμού, ακόμη κι αν υπάρχει αδιαφορία ή αμέλεια από ορισμένους ποιμένες, ακόμα και επισκόπους, ακόμα και πατριάρχες. Διότι κανένας αλάθητος δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι δική μας ευθύνη και να ενημερωνόμαστε και να προβάλλουμε την αλήθεια και να την υπερασπιζόμαστε με κάθε δύναμη την αλήθεια. την δογματική.
Πολύ σωστά αυτό που λέτε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ακόμα και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων διαφυλάχθηκαν από την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Διαφορετικά δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Και αυτή είναι και η τελική εξασφάλιση της όποιας ενδεχόμενης αλλαγής ή καινοτομίας επιχειρείται ή θα επιχειρηθεί ή επιχειρήθηκε. Να πάμε σε...
Έτσι, κύριε Μαρκούδη, και να πούμε ότι σύμφωνα με την διδασκαλία ακόμα και των δογματικών εγχειριδίων, των βιβλίων που διδασκόμασταν ως φοιτητές θεολογίας και μέχρι πριν 2 δεκαετίες και λίγο νωρίτερα, είναι αυτονόητο ότι καμία σύνοδος ιδίω δικαίου δεν ανακηρύσσεται οικουμενική παρά μόνο εάν απαραίτητος και απολύτως δεν προσκρούει αλλά συμφωνεί με αυτά τα οποία έχουν δογματιστεί από τις προηγούμενες οικουμενικές συνόδους. Αυτό θέλω να το τονίσουμε, διότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι υφιστάμεθα την επίθεση πρακτικών αιρέσεων, όπως τις ονόμαζε ο μακαριστός Λεωνίδας Ουσπένσκι, οι οποίες εισέρχονται στο σώμα της Εκκλησίας, όπως είναι αυτή η απεικόνηση της Αγίας Οικογένειας για την οποία μιλάμε, και άλλες, όπως είναι ο Οικουμενισμός, οι οποίες σιγά σιγά, λόγω της ελλείψεως επαρκών αντισωμάτων, παγιώνονται είτε ως σχέσεις με τους αιρετικούς και ανταλλαγές θεολογικών γνωμών και συμπροσευχές και ανταλλαγές δώρων, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα βλέπουμε ότι μπορεί μια αίρεση σιγά σιγά να παγιωθεί. Ένας τρόπος, όπως είπαμε, είναι η τέχνη, η απεικόνηση της Αγίας Οικογένειας εν προκειμένου. Να αναφερθούμε ακόμα στην υμνογραφία. Κάποια στιγμή είχε αποφασιστεί δυστυχώς από ορθοδόξους προκαθημένους ότι πρέπει να απαλληφθούν από τα υμνογραφικά μας κείμενα όσες αρνητικές αναφορές υπάρχουν σε ετεροθρήσκους και ετεροδόξους, για να μην προσβάλλονται. Μα με αυτόν τον τρόπο ακριβώς καταρροχούμε τους αμυντικούς οργανισμούς της Εκκλησίας μας, τα αμυντικά, τα αντισώματα, το πούμε έτσι, τα αμυντικά μέσα. Διότι η ορθόδοξη δογματική και η πίστη της Εκκλησίας μας αναπτύχθηκε, όχι ως πίστη, ως ορολογία, ως έκφραση, αναπτύχθηκε ακριβώς σε αντιπαράθεση με αιρέσεις. Αν δεν υπήρχαν οι αιρέσεις, το κήρυγμα θα είχε παραμείνει το απλό ευαγγελικό. Αλλά ακριβώς επειδή η φιλοσοφία μέσω των αιρέσεων προσπάθησε να διεισδύσει και να διαστρεβλώσει τεχνιέντος την πίστη της Εκκλησίας μας μέσω της ορολογίας, διότι η κατανόηση των πραγμάτων οφείλεται ακριβώς στα ονόματα και τη χρήση των ονομάτων, γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία μας, αντιπαρατηθέμενη προς τις αιρέσεις, ανέπτυξε τη δογματική ορολογία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα και η οποία πρέπει στο εξής να φυλάσσεται. Και βέβαια μαζί και οι ιεροί κανόνες, οι οποίοι είναι η πρακτική πλευρά του δόγματος, για να προφυλασσόμαστε ακριβώς από αυτές τις πρακτικές αιρέσεις. Οι ιεροί κανόνες μας λένε να μην δεχόμαστε δώρα από αιρετικούς και να μην ανταλλάσσουμε δώρα με αιρετικούς, ούτε να επισκεπτόμαστε ναούς αιρετικών, ακριβώς για να μην αμβληθεί το ορθόδοξο αισθητήριό μας. Και φυσικά σε αυτή την ιεροκανονική παράδοση και απόφαση εμπίπτει και το πρόβλημα της απεικονίσεως της Αγίας Οικογενείας. Εφόσον, όπως είπαμε, αποτυπώνει ξένα δόγματα, αντιχριστιανικά δόγματα, εμείς βέβαια αναφερθήκαμε στις σημερινές ετερόδοξες κοινότητες των Παπικών και των Προτεσταντών, αλλά ο πόλεμος κατά της Παρθενίας της Παναγίας μας ξεκινάει από τους αρχαίους αιρετικούς, κατεξοχήν τους γνωστικούς, οι οποίοι ήταν οι πρόγονοι των σημερινών μασόνων, από τους εθνικούς όπως τον Κέλσο, από το Ιουδαϊκό Ταλμούδ και από διάφορους άλλους αιρετικούς, τον Ιωβιανό, τον Ελπίδιο, τον Βονόσο, οι οποίοι πολέμησαν την Παρθενία της Παναγίας μας και φτάνει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτή την επίθεση της αιρέσεως και να προφυλάσσουμε τα δικά μας δόγματα.
Αυτό προσπαθούμε και εμείς σήμερα να κάνουμε, έστω και στον λίγο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Πολύ πολύ λίγα είναι αυτά που λέμε και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως που σήμερα είσαστε μαζί μας. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε πάλι την δυνατότητα μιας συζήτησης για να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε πάλι κάποιο άλλο δογματικό ζήτημα που πολύ θα μας ωφελήσει. Πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, Πάτερ Σεραφείμ, θα ήθελα αυτή την πρακτική ερώτηση να σας κάνω, που ενδεχομένως πολλοί από τους ακροατές μας που καλώς ή κακώς πήραν ή έχουν αυτήν την εικόνα ή τους τη δώρησαν, τώρα θα αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουμε σε αυτήν την εικόνα, αν την έχουμε πάρει ή αν την έχουμε στα σπίτια μας. Την εικόνα της Αγίας Οικογένειας.
Κύριε Μαρκούδη, καταρχάς, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή που κάναμε. Διότι, όπως είπαμε, αφορά τον καθένα μας η τιμή τιμή και υπόλοιψη της Παναγίας μας που είναι η μητέρα όλων. Ακριβώς. Και των μοναχών και των λαϊκών και είναι η βασίλισσά μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιζόμαστε την τιμή της και την υπόλοιψή της και κυρίως την αλήθεια, την δογματική, η οποία εκπηγάζει από την αϊπαρθενία της και η οποία σχετίζεται με αυτήν, που είναι η ενανθρώπιση του Θεολόγου. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση που σπάσει ένα σταυρός ή καταστραφεί ένα εικόνισμα, οι Άγιοι Πατέρες και οι παράδοσοι της Εκκλησίας μας συνιστούν να καίγεται. Αυτό συμβαίνει διότι ακριβώς σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον να κόψει την εικόνα στα δύο και να αποχωρήσει την μορφή του μνήστορος. Αν υπήρχε πρακτικός τρόπος να γίνει, δεν θα ήταν άσχημο. Αν μπορεί κάποιος να κόψει τη μορφή του μνήστορος και να την έχει μόνη για να την προσκυνεί και να παραμείνει η Παναγία μας με τον Χριστό αγκαλιά, μακάρι να μπορέσει να το κάνει. Εφόσον δεν μπορεί να το κάνει, ο τρόπος, ο ασφαλής, είναι η εικόνα να παραδοθεί για κάψιμο ή σε κάθε εκκλησία να το αναλάβει κανείς ο ίδιος προσεκτικά. Με σεβασμό βέβαια, γιατί οι μορφές μόνες, ξεχωρισμένες από την σύνθεση, όπως είπαμε, είναι άγιες μορφές και η στάχτη να αποτεθεί σε κάποιο καθαρό σημείο του εδάφους ή να ταφεί. Δεν πρέπει αυτή η εικόνα όμως επουδενή να παραμείνει και να προσκυνείται σε ένα μέρος. Και επειδή τονίσαμε και τον ρόλο των λαϊκών στην υποφύλαξη του δόγματος, εγώ θέλω να παρακαλέσω ο καθένας, επειδή όπως είπαμε είμαστε λογικών πίμνιων και ο καθένας μας καλείται να αγωνιστεί, να το πάρει το πράγμα υπό την ευθύνη του και να ενημερώσει και ιερείς που σχεδόν ενδέχεται να είναι ανυποψίαστοι και επισκόπους και φίλους, αγιογράφους ή οποιοδήποτε άλλο σχετίζονται με την εμπορία τέτοιων εκκλησιαστικών ειδών, με τη διάθεση εκκλησιαστικών ειδών, να τους ενημερώσει για το πόση ευλογία θα έχουν από την Παναγία μας αν φροντίσουν ακριβώς αυτό το πράγμα και αντιθέτως εγώ θα έλεγα ότι συνεπάγεται και κίνδυνο το να διαφορήσει κανείς. Διότι όταν πληροφορηθεί το πόσο θίγεται η Ορθοδοξία και το πόσο θίγεται η υπόλοιψη της Παναγίας μας και η δικιά μας η σωτηρία μέσω αυτής της εικόνος, νομίζω ότι θα πρέπει να φοβάται να διαφορήσει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς γνωρίζω ότι διατίθενται αυτές οι εικόνες και σε βαπτίσεις, νομίζω και σε γάμους από ό,τι έχω πληροφορηθεί, διότι παρουσιάζουν αυτό το οικογενειακό κλίμα το συναισθηματικό. Στην Ορθοδοξία δεν έχουμε συναισθηματισμούς. Ο συναισθηματισμός είναι αίρεση. Στην Ορθοδοξία έχουμε την ακρίβεια του δόγματος, έχουμε τη χάρη του Θεού η οποία είναι καθαρτική και φωτιστική και θεωτική και μας οδηγεί ασφαλώς όταν ακολουθούμε τα παραγγέλματα, τα παραδοσιακά της Εκκλησίας μας μέσω των αποφάσεων, των Αγίων Πατέρων, των Συνόδων και της Αγίας Γραφής, ερμηνευόμενης όμως από τους Αγίους Πατέρες. Συνεπώς πρέπει ο καθένας να το αναλάβει αυτό, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη σταυροφορία, ως προσωπική ιεραποστολή και ως καθήκον χριστιανικό να ενημερώσει για αυτό το πράγμα. Ο καθένας που θα ακούσει αυτή την εκπομπή ή θα δει κάτι γραπτό και να το διαδώσει. Και δεν το λέω εγώ, δεν είμαι εγώ κανένας, εγώ είμαι ο χειρότερος μοναχός. Αλλά προκύπτει από τα γεροντικά μας και θυμούμε συγκεκριμένα μια διήγηση από το βιβλίο Μαρτωλών Σωτηρία, ότι όποιος φροντίζει για την τιμή της Θεοτόκου θα ευλογηθεί από την Παναγία και θα προφυλαχθεί.
Νομίζω με αυτή την παρένεση και το παράδειγμα που μόλις μας είπατε είναι ο καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε για σήμερα τη συζήτησή μας. Το μήνυμα θα ρω ότι έχει περάσει και όλοι μαζί ας κάνουμε αυτό που πραγματικά μπορούμε. Η τιμή της Παναγίας είναι αδιαφυσβήτητη, είναι η μητέρα όλων μας, την έχουμε ανάγκη τώρα πολύ περισσότερο από κάθε άλλη ιστορική χρονική συγκυρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ Σεραφείμ, για την συζήτηση αυτή σήμερα και εύχομαι και ελπίζω στο μέλλον να μας δοθεί και πάλι η δυνατότητα να κουβεντιάσουμε εκ νέου.
Συνθέω, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Η Παναγία μας είναι των δογμάτων Χριστού το κεφάλαιο και γι' αυτό έχει μεγάλη αξία να ασχολούμεθα με την Παναγία μας, με την αγιότητά της, με το βίο της, με όλα τα δόγματα τα οποία σχετίζονται με αυτήν και είναι κατεξοχήν παράδειγμα των Αγίων. Το ότι είναι θεοτοκόφιλοι, το ότι αγαπούν την Παναγία μας. Το οποίο σε εμάς τους μοναχούς, επειδή τρόπον την έχουμε απαρνηθεί και τους φυσικούς δεσμούς, κατά τις επαγγελίες του μοναχικού σχήματος, έρχεται και πιο φυσικά και έτσι έχουμε μια ευαισθησία. Αλλά νομίζω όλοι οι Ευλαβείς χριστιανοί αγαπούν υπερβολικά την Παναγία μας και την τιμούν σχετικώς και προσκυνητικώς, προσευχόμενοι με τους χαιρετισμούς, με τις παρακλήσεις. Αυτά λοιπόν τα οποία ψάλουμε στις παρακλήσεις και στους χαιρετισμούς, αυτά τα οποία ακούμε στην Εκκλησία, αυτά πρέπει και να απεικονίζονται στις απεικονίσεις και όχι οτιδήποτε ξένο, ετερόδοξο, εισαγόμενο και βλαπτικό της πίστεώς μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε ευλογία, κύριε Μακούνη. Ευχαριστώ.
Ήταν μαζί μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο μοναχός Σεραφείμ Θεολόγος, όπου με την εξαιρετική έκδοση που μόλις κυκλοφόρησε, «Η αιρετική απεικόνιση της Αγίας Οικογένειας, γιατί είναι ξένη και απόβλητη», μας βοήθησε και εμάς να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα που αγγίζει τα όρια της κακοδοξίας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε όλες και όλοι καλά, χαίρετε.
Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή επιμέλεια, Λικούργος Μαρκούδης.